Jedan od mnogih jezika koji pripada romanskoj grupi je i portugalski jezik. On je maternji jezik za preko 200 miliona ljudi, a prema ukupnom broju onih koji ga govore se nalazi na 6. mestu u svetu, uzevši obzir da je ukupan broj govornika portugalskog 240 miliona, dok je među romanskim jezicima na 2. mestu i to odmah iza španskog. Kao i svi romanski jezici, tako i portugalski, koren gramatike ima u latinskom jeziku, a pored toga što je službeni u Portugaliji, ovaj jezik je i jedan od zvaničnih jezika Evropske unije. Takođe, ravnopravno je priznat za zvanični jezik i u Brazilu, Angoli i Mozambiku, ali i na Zelenorodskim ostrvima, na Gvineji-Bisao i Sao Toma i Principe, te u Makau i Istočnom Timoru. Akademija Oxford u okviru svoje škole portugalskog jezika organizuje nastavu prema pravilima međunarodno priznatog standarda, odnosno CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages. Zajednički evropski referentni okvir za jezike je osmišljen tako da se znanje nekog stranog jezika deli na ukupno 6 stepena, odnosno nivoa. Početni nivo je A1, zatim sledi viši osnovni nivo, odnosno A2, pa niži i viši srednji nivo znanja, to jest B1 i B2 nivoj, i na kraju napredni nivo znanja C1 i C2, koji se karakterišu kao niži i viši napredni nivo. Ovaj okvir za svaki nivo znanja prilično precizno određuje koja znanja se očekuju od polaznika, te koje veštine treba da ima da bi mogao da stekne sertifikat o određenom nivou znanja portugalskog jezika kao stranog. Uz standardne oblike kurseva, poput opšteg grupnog, poslovnog, ubrzanog kursa portugalskog jezika, ali i specijalizovanog, te kursa portugalskog za najmlađe polaznike i mnogih drugih, Akademija Oxford organizuje i privatne časove portugalskog jezika, ali i pripremnu nastavu za polaganje zvaničnih ispita za proveru nivoa znanja ovog jezika i to ciple, deple, diple, daple i duple. Privatni časovi portugalskog jezika su posebno osmišljen vid nastave koji polaznicima omogućava veliku slobodu, kako u odabiru dinamike same nastave, tako i u mnogim drugim segmentima. Polaznik u dogovoru sa profesorom osmišljava program, budući da privatni časovi portugalskog jezika nude mogućnost učenja od samog početka, ali i usavršavanja samo određenih oblasti ili veština za one polaznike koji već imaju određeno predznanje ovog jezika. Takođe, polaznik može da odabere da li će se časovi održavati u njegovom domu ili u prostorijama naše škole, s tim što u slučaju da se nastava održava u domu polaznika, on ima obavezu da profesoru obezbedi adekvatne uslove za rad, kako bi se postigao isti kvalitet kao da se nastava održava u prostorijama Akademije Oxford. Zanimljivo je da je portugalski jezik jedan od retkih u grupi romanskih jezika koji je sačuvao promenu glagola preuzetu iz latinskog jezika. Inače, ovaj jezik je u najmanju ruku specifičan kada su u pitanju glagolska vremena, uzevši obzir da postoji takozvani present perfect te budući konjuktiv. Present perfect je vreme kojim se označava ona radnja koja je započela u prošlosti, ali se zna da će se ona i ponavljati u budućnosti. Naprimjer, nastojao sam da mu pomognem, dok se budućim konjuktivom označava neki uslov u budućem vremenu. Naprimjer, ako budem promenio školu, bit će mi bolje. Pravopis portugalskog jezika nije u tolikoj meri složen kao francuski, recimo, a jedan glas može biti predstavljen različitim grafemama, kao što i istom grafemom mogu biti predstavljeni različiti glasovi. Postoji ukupno 7 samoglasnika koji se, kao i u mnogim drugim romanskim jezicima, izgovaraju drugačije, a u zavisnosti od toga ispred ili iza koje se suglasničke grupe nalaze. 2 su glavna oblika portugalskog jezika i to takozvani evropski portugalski i brazilski portugalski. Evropski portugalski je zvaničan jezik u Portugaliji, a naziva se još i luzitanski, dok je brazilski službeni jezik u Brazilu, gde ujedno živi čak 80% ukupnog broja govornika ovog jezika. Smatra se da je upravo ovaj jezik koji će se u narednih nekoliko godina nalaziti u samom vrhu liste po broju govornika kojima nije maternji, uzevši obzir da i sada spada među jezike koji se najčešće uče u školama stranih jezika širom sveta. Upravo zato je sada pravi trenutak da odaberete školu portugalskog jezika Akademije Oxford, te da kroz poseban vid nastave u okviru privatnih časova portugalskog jezika u potpunosti osmislite nastavu u skladu sa vašim potrebama i željama. Iako se u osnovi nastava odvija po principima individualne nastave, što znači da je jedan profesor zadužen za obuku samo jednog polaznika, čime se kvalitet nastave podiže na zavidan nivo, postoji mogućnost organizovanja časova i po principima poluindividualne nastave, koja podrazumeva da dva polaznika uče zajedno. Ukoliko želite da privatni časovi portugalskog jezika budu organizovani na taj način, vrlo je važno da to i naglasite prilikom prijavljivanja, kako bi profesor uskladio plan i program sa vašim zahtevima, uz uslov da vi i osoba sa kojom želite da pohađate nastavu imate iste interesovanja vezano za učenje ovog jezika, to jest da imate isti ili približno isti nivo znanja. Na sva pitanja koja imate u vezi sa privatnim časovima portugalskog jezika ćemo vam vrlo rado odgovoriti i maksimalno izaći u susret vašim zahtjevima po pitanju održavanja nastave.